Азаттык радиосу сөйлим. Бүген 4-нче ноябрь шәршәмбе көн. Микрофон алдында ул сукырмаш безнең тапшыруда. Халыклар бердәмлеге көне татарларга да әһәмиятле дип ышандыралар. Башкортстандагы Золотоножка мәктәбенә дәреслекләр янәсе экстремист әдәбият таратып ята дип шикләнелгән Мәскәүдәге Украин китапханәсе ошаланган булган. Бу көннәрдә без авылга шалтыратып хәбәрләрен белештек. 4 хатын-кызга каршы корал тоткан 21 ират. Кырым татар журналисты Лилия Буджурова инде булган тинту турында сөйләде. Болар барысы да азатлыктан башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында Наилалан.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Көньяк Суданның йөк ташучы şirketенең аны 12 кеше җиргә төшеп, кимендә 40 кеше һәлак булды. Судан башкаласы Угандадагы Россия илчелеге һәм Россия тышкы эшләр министрлыгы очкыч һәлакәте турындагы хәбәрне раслады. Очкыч елга буендагы балыкчылар өстенә төшкән, һәлакәттә бер очучы бер бала исән калган булырга мөмкин дип хәбәр ителде. 2012 елда Суданда 12 очкычы казасында 13 кеше һәлак булган иде. Көньяк Суданның бәйсезлеге 2011 елның 9 июлендә игълан ителде. Яңа дәүләт Берләшкән Милләтләр оешмасында 193 әгъза булды. Көньяк Суданда күпчелек христианнар, ә Суданда мөселманнар яшәй. Русия ышкышының Мисыр күгендә хәлакәткә юлыгу сәбәбе мотордагы шартлау булырга мөмкин. Бу турда Airbus 221 ышкышы казасын тикшерүче комиссия әгъзасы Мисырның Әл-Масри Әл-Яум басмасына хәбәр иткән. Шиганак сүзләренчә, бу нәтиҗә кара тартмада язылган мәгълүматны тикшерү нәтиҗәсендә ясалган. Шартлауның сәбәбе әлегә әйтелмәй. Ул җәсәтләрдә һәм ышкыш калдыкларында табылган кисәкләрне тикшергәннән соң билгеле булачак. Исемен әйтергә теләмәгән шиганак сүзләренчә тикшерүчеләр террор гамәле версиясендә әлегә кире какмый. 31 октябрь Русияның Мисырдан Петербурга кайтучы очкычы һавада җимерелеп төште. Очкычтагы 224 кеше, шул исәптән 25 бала барсы да һәлак булды. Европаның кеше хокуклары мәхкәмәсе ире 1957 елда Чиләбе өлкәсендәге Маяк берләшмәсендә шартлаудан соң чистарту эшләрендә нурланыш алып вафат булу сәбәпле Лариса Гаевага рухи зыян өчен 2000 евро акча түләргә дигән карар чыгарды дип яза Коммерсант. Чиләбе өлкәсе Озерский шәһәрендә яшәгән Лев Гаев 1985 елда яман шиш авыруыннан үлгән. Аның хатыны Лариса Гаева җирле социаль яклау бүлегеннән ирен югалту сәбәпле айлык компенсация таләп иткән. Озерский мәхкәмәсе акча түләүне кире каккан, Чиләбе өлкә мәхкәмәсе ул карарны гамәлдән чыгарып, тул калган хатынга ай саен акча түләп барырга кушкан. Соңрак өлкә мәхкәмәсенең президиумы яна хатынның компенсацияга хукукы юк дип түләүне битерергә кушкан. 2008 елда Гаева Русия хакимиятләренең кеше хуклары конвенциясендәге гадел мәхкәмәгә хукукны бузуда гаепләп Страсбургтагы Европа мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән иде. Лариса Гаева 2010 елда вафат булган, акчаны аның кызы Надежда Кутепова алачак дип хәбәр ителә. Русиягә карата кертелгән чикләүләр Минский килешүе тулысынча үтәлгәнче көчендә калачак. Ак йорт хәбәр итүенчә, АКШ вице-президенты Джо Байден һәм Европа комиссиясе рәисе Жан-Клод Юнкер бу хакта телефоннан сөйләшкәндә килешкән. Байден һәм Юнкер Украина икътисади һәм коррупциягә каршы реформалар юлында алга барырга тиеш дип тә белдергән. 9-12 декабрьдә Башкортстанда Акбузат халыкара милли һәм этник фильмнар фестивале үтә. Оештыручылар белдерүенчә, быел катнашучылар географиясе киңәйгән АКШ, Британия, Кытай, Хиндстан, Иран, Украина барлыгы 20-дән артык илдән кинематографистлар үз эшләрен тәкъдим итәчәк. Бәйгедә 206 фильм, аның эченнән 83 документаль, 119 кыска метражлы, 54 нәфис фильм катнаша. Фестивальнең максаты дөнья халыкларының мәдәни кыйммәтләрен таныту, милли этник фильмнар төшерүне пропагандалау булып тора. Бу фестивальдә Татарстаннан һәм Башкортстаннан нинди фильмнарның катнашачагы әлегә тәгаенләнмәгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 4 ноябрь Россия халкы Мәскәү уйлап тапкан яңа бәйрәм көнен билгели. Безгә аны халыклар бердәмлеге буларак бәйрәм итәргә кушылды. Сәбәбен дә уйлап таптылар, тарихтан датасында казып чыгардылар. 4 ноябрь 1612 елда Мәскәүне поляк илбасарларыннан азат итү көне дип игълан ителде. Бу бәйрәм урысларга гына түгел, башка милләтләргә дә, аеруча татарларга әһәмиятле дип ышандырырга тырышалар. Пожарский белән бергә сугышкан Мининның Нижгар татары Кириша Миңлебаев икәнен ачыклап, татарлар белән урыслар арасындагы дуслык тарихы ерак гасырлардан бирле сузыла дип төшендерәләр. Бөтен халык, милләт һәм төрле дин вәкилләре бердәм булып Мәскәү өчен көрәшкән диләр. Сүз уңаеннан Мининны кемдер татар, кемдер керәшен татары дип атый. Рәсми тарих исә Мининны Нижгардан гади һәм иң мөһиме урыс кешесе итеп күрсәтә. Идеология коралы буларак бюджет акчасына бу тарихи вакыйга турында нәфис һәм документаль фильмнар да иҗат ителде. Әмма күпме тырышлык салынса да ясалма бәйрәм халык күңеленә кереп кунаклый алмый. Тарихчылар да аны каршылыклы бәйрәм дип атый. Беренчедән 1612 елда булган вакыйгалар яңа календар белән санаганда 30 октябрьгә туры килә. Икенчедән тарихчыларның бер өлеше полякларны илбасарлар итеп кабул итүгә каршы, чөнки алар да шведлар да Мәскәү кирмәне тарафыннан чакыртылып китерелгән дип аңлаталар. 1612 елдагы бәрелешләр ватандашлар сугышы булган Мәскәүне түгел, ә Кытай шәһәрен азат иткәннәр дигән фикердә торучылар бар. 4 ноябрь бәйрәменең асылын аңлаучылар аз. Ул әлегә кадәр чираттагы ял буларак кабул ителгән, быел ул 11-нче тапкыр ял ителә, ә Русиядә эшләмәскә генә булсын. Казанда исә бүген халыклар бердәмлеге көне белән беррәттән Изге Ана сүрәте көне буларак та бәйрәм ителә. Бу ике бәйрәм бер-берсенә тыгыз бәйләнештә, чөнки Мәскәүдән дошманнарны куып чыгаруда бу изге сүрәтнең могҗизаи көче булышкан дип аңлатыла. Бу бәйрәмне башка дин вәкилләре дә, шул исәптән мөселманнар да кабул итте. Татарстан мөфтие Камил Самигуллин 4 ноябрь уңаеннан котлавын да җиткерде. Тырышкач бу бәйрәмгә туры килгән Коръән аятләре дә табылган икән. Бу көннәрдә бәйрәм ителгән көннәр турында ике тарихчыдан сорадык. Казан федераль университеты доцент Азат Ахунов халык күнегеп бетә алмый әле бу бәйрәмнәргә, үз фикере дә юк диде. Битарафлык беренче мәсьәлә булса, икенчесе халыкның кризис башланганнан бирле матди хәле бик авырлашты. Сәясәт белән бәйле мәсьәләләр икенче планга күчте, ди Азат әфәнде. Җитәкчеләр төрле бәйрәмнәр тәкъдим итеп карый, ләкин халык алар тирәсендә берләшми. Электән бу вакытта ноябрь бәйрәмнәре дип ял иткәннәр, хәзер дә халык аны шулай дип уйлый, ди Азат Ахунов. Альфред Бустанов бу хакта бөтенләй баш ватмаска чакыра. Бәйрәмнәрне үзгәртү сәяси әйбер бит бу. Пенза якларында татарлар Раштуаны бәйрәм итәләр. Татар бәйрәме бу. Совет заманында Мәрҗәни мәчете имамы Габделхабир Ярулин яңа елны каршы алырга дигән фәтва чыгарган булган. Бу кеше зур галим иде, хәзер андыйлар юк. Ул чакта совет мәдәнияте белән уртак тел табу мәхкүл иде. Безгә исә югары татар мәдәниятен популярлаштырырга һәм ныгытырга кирәк. Бәйрәмнәр һәм эш пешмаклар бу юлда 45-нче урында тора, ди тарихчы Альфред Бостанов. 6 ноябрь Конституция көне Татарстан җомга көнне дә ял итә. Быел аның кабул ителүенә 23 ел. Әмма ни кызганыч, 6 ноябрьнең дә асылы онытылып бара. Аны зурлап бәйрәм итүдә искә төшерү дә юк. Матбугатта аның турында бик тыйнак телгә ала. Татарстан Конституциясеннән берни калмады, туракланып, тетелеп бетте, дип милләтчеләр төшенкелеккә бирелә. Карагырушылар исә Татарстан дигән дәүләт юк икән, аның канунномәсе дә юк. Аны бәйрәм итү артык дип акыл сатам. Ничек кенә булмасын, ул Казанның Ирек мәйданында ачлык тотып, көрәшеп ирешелгән дәүләтчелек символы буларак кабул ителә иде. Сез бу көннәрдә нинди бәйрәмнәрне билгелисез, хөрмәтле тыңлаучылар? Татарстан Конституциясе көне, Русия бердәмлеге көне, бу көннәр сезнең өчен нинди әһәмияткә ия? Фикерләрегезне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә көтеп калабыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу атна башында Ак мәчеттә АТР Кырым татар телеканалының элекке мөдире Элзара Исламова, журналист Лилия Буджурова, Ленур Исламовның әти-әнисе үйләрендә, аның студент малае яшәгән Мәскәүдәге өендә ФСБ үткәргән тентүләр, аның ширкәтләре сак астына алынуы Ленур Исламовтан үч алу дип бәйләргә мөмкиндер. Тентүләрнең төп сәбәбе һәркемгә билгеле. Ленур Исламов Кырым шигендә Украина ягыннан сентябрьдә оештырган азык-төлек блокадасы, Кырым һәм Кырым татар мәсьәләсе мәсьәләсен тагын көн тәртибенә кайтарды. Шулай ук бу камау әкрем булса да Кырымны азык-төлек белән тәэмин итү мәсьәләсенә тискәре йогынты ясый башлады. Кышка таба Кириш паромы эштән туктап торса, Русия Кырымны ничек тәэмин итәчәге кебек проблемалар тагын да катлаулана алачагы җирле хакимиятләрне борчып торганы аңлашыла. Ләкин бу эш белән полиция түгел ФСБ шөгыльләнә башлануы монда сәяси сәбәпләрнең булуына да ишарә бар. Тинту турында журналист Лилия Буджурова менә ниләр сөйләде.
Начнем с того, что это произошло приблизительно в 5:40 утра. Их было 21 человек. Это были представители ФСБ, потому что соответствующие буковки были написаны на спинах их костюмов. Где-то, наверное, больше 1/3 из них были вооружены в полной боевой экипировке, с автоматами, в масках. В моем доме живу я, моя сестра, моя внучка и моя пожилая мама. Мне предъявили постановление о возбуждении уголовного дела в отношении владельца телеканала АТР, на котором я раньше работала. Телеканал был закрыт 31 марта, нам не дали разрешение от Роскомнадзора. И в рамках возбужденного против Ислямова уголовного дела суд почему-то постановил провести обыск у меня на предмет поиска изобличающих документов о финансировании экстремистской деятельности. Я попросила не начинать никаких следственных мероприятий без моего адвоката, но, тем не менее, они были начаты, и мой адвокат не был допущен. Он стоял за воротами, и вооруженные люди не впустили его для того, чтобы он находился рядом со мной. Потом начался обыск. Ну, обыск — это и есть обыск. То есть все, начиная от нижнего белья и заканчивая детскими игрушками. Это было крайне неприятно, и можно было бы это пережить. Особенно человек, который знает, что он ни в чем не виноват, кроме того стресса, который получила моя мама, которой 83 года, и моя внучка, которой всего 8. Ребенок был очень напуган, потому что дяди с автоматами стояли в каждой комнате, и я проводила ее мимо этих дядей с автоматами, и она спрашивала, они будут нас стрелять. И маму я сквозь строй автоматчиков проводила в туалет. Этот стресс, я думаю, еще долго будет на психике моей семьи откладываться. К сожалению, никто не прояснил мне вообще ситуацию с моим статусом. В том постановлении, которое мне было зачитано, я поняла только, что суд принял решение провести в моем жилище обыск. В каком качестве я там прохожу, как пособник террористов, я не знаю, как изготовитель грязной бомбы, как журналист, я не знаю. Я не имею отношения к Ленуру Ислямову ни родственного, ни уже профессионального, потому что телеканала АТР на территории Крыма больше нет. Я когда-то была зам генерального директора этого телеканала, который несколько месяцев назад переехал в Киев. Я не имею отношения к блокаде Крыма, я не участница этой блокады. Я живу на территории Крыма и физически не могу участвовать в этой блокаде. Я ни разу с марта 2014 года не пересекала даже границу Крыма. Ни на восток, ни на запад. Поэтому версии могут быть какие угодно, самые фантастические, потому что вопрос только один. При чем тут я? Я не буду сценивать обыск проведения в моем доме, как давление на крымских татар, я и этого не буду делать, потому что на самом деле я все-таки частное лицо. Я не лидер крымских татар, я не член Меджлиса, я не политический деятель, я журналист и не более того. Давление на меня, оно было всегда, периодически возникало во время моей профессиональной деятельности, я всегда связывала только с этим. Сейчас, по сути дела, меня лишили возможности заниматься профессиональной деятельностью, закрыв телеканал АТР. И, если честно, у меня нет версий.
Азатлык радиосы.
Журналист Лилия Буджурова болды. Бу хакта тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Азатлык архивын таңлыйсыз. Архив тапшыруыбыз бүген Сергач татарларына багышлана. 2010 елда азатлыкта яңгыраган бу тапшыруны Рафис Җәмдихан әзерләп җибәргән иде.
Сергач яклары ни белән данлы? Борынгы төркилек тә, күрше урыс та әсире дә сизелеп торган, әмма пышны пәрәмәш, да дигән сүзләрне үтерсәң дә урыснықы булганына ышанмаучы, цикылдап торган мишәр теле белән гомум татарга таныш. Кавый нәҗмиләре, Хәйдәр Бигичевлары белән безгә якын. Казылык. Әйе, исемен әйткәндә үк авызга сулар, хәтергә борынгы төрки татар далалары исе килә торган казылыклары белән таныш безгә Сергач яклары. Бу яклар тагын тарихи татар җирендә, әмма урыс арасында ничә гасыр яшәп тә, миллилекләре көчле булган төбәк буларак кызык. Менә күпме генә шәйнәлмәгән Финляндия татарлары. Саннары 1000 дә булмаган, әмма үз тырышлыклары белән татар телен Европаның ашчылык телләр статусына керткән. Фин хөкүмәтен хәтта татар телен сакларга мәҗбүр иткән. Үз милли системаларын, мини-дәүләтләрен төзегән. Бүген бүтән татар гыйбрәт алырлык шәһәр шартларында экстритериаль милли яшәешне булдырган фин татарлары чыгышлары белән шушы сирга чыкларыннан. Моннан 150 еллар әүвәл алар Суоми якларына киткәннәр. Киткәннәр, әмма югалмаганнар. Әйе, алар кайберәүләр киткәнчә милләт өчен әллә ни кулмаганнардыр. 20-нче еллардагы ачлык вакытында Фатиха Мирханнан башлап Ризаддин Фахриддингә кадәр шулар юллаган ризык посылкалары белән исән калганнар. Мөмкинлек булу белән Гаяз Исхакыена да, аның кызына да ярдәм иткәннәр. Муса Бигиев Суоми татарлары аркасында исән калган. Бүгенә дә Финляндия татарларының батырлыгы түгел. Төп батырлыклары аларның бергә җисәң, бер кичкенә авылның бер урамы булырлык кына халыкның татар булып сакланып калуларында. Русиядә урыс булу җиңел булган кебек, Финляндиядә фин булу, финләшү әллә ни авыр түгелдер. Урамга чыксаң, синең татар телең беркемгә кирәк түгел, ә алар татар теле өйрәнә. Кибеткә чыксаң, ризык тулы, ә алар пышны пәрәмәш пешерә. Алар татар булып калган. Бүген дә Русиядәге дә, башка илләрдәге татарлар да Финляндия татарлары үсеше дәрәҗәсенә җитә алмады. Мишәр якларына йөргәндә ирексездән шуңа игътибар итәсең. Финляндия татарлары әллә ни уйлап та чыгармаган икән бит. Мишәрләрдәге үҗәтлек, милли дини яшәешнең системага салынуы Финляндиядә яңа урын һәм вакыт килешен генә алган. Алар моннан алып киткәнне анда үстергәннәр генә. Яңа туфракка милли дини система чәчелгән. Сафаҗей авылының монда ни катнашы бар диярсез? Әйе, Суми татарлары Сафаҗейдан түгел, күршедәге Уразавыл, Актау дигәннәрнән күченгәннәр. Әмма бүген диңгездәге тамчыны хәтерләткән фин татарларының имамы булып Сафаҗей егете Рамил Биләев хезмәт куя. 32 яшьлек хәзрәт карап торышка шипшин Европа кешесе. Әмма төсен алыштырган йылан барыбер йылан булып калган кебек, татар да тыштан ничек кенә үзгәрмәсен, барыбер татар булып кала икән. Рамил хәзрәт белән без Сафаҗей турында, аның туган авылы, туган нигезе хакында һәм Финляндиядәге татарлар турында да әңгәмә кырдык.
Безнең менталитет башка төрлерәк. Финляндиядә яшәүче дигән кардәшләребез инде алар бөтенләй башкачарак инде эшлиләр. Авыр булмады менә моннан китеп, сезгә анда имам булып эшләм.
Юк, Аллага шөкер, безне Финляндиядә яшәүче кардәшләребез бик матур итеп каршы алдылар. Авырлыклар күрсәтмәделәр. Шуңа күрә анда күчеп китеп, анда эшләү ул бернинди авырлык чыгармады. Билгеле, икенче илгә чыккан вакытында, киткән вакытта икенче илдәге яшәгән кешеләрнең менталитетына күнү, аларның төрләрен өйрәнү үз вакытын ала, ләкин мин әйтә алмас идем авырлыклар булды дип. Аннары син икенче бер чит илләрдә сез әйттегез мәхәлләр юк дип, яки аз дип, мин әйтердем алар күп әлеге заманда күбәя генә бара. Мәсәлән, Америкадагы Сан-Франциско бу, Калифорниядагы мәхәлләрнең балалары безнең лагерыбызга, кампыбызга килеп киттеләр. Аннары син Эстониядә бар мәхәлләләр, Австралиядә бар, шуңа күрә аларның да булулары гына түгел, безнең бер-беребез белән бәйләнешләребез һәм актив рәвештә аралашуларыбыз кирәк булыр иде.
Менә ул аралашуны, бәйләнешне кем оештыралар? Бу шартта Казан я булмаса, гомум шикелдә бәлкем шикел татарларның үзәге Финляндиядер, менә шундый ярак изи белән чыгу ничек ярак булысыз?
Бу эштән торып кына әмер биреп кенә бу әйберләрне эштер булмый. Бу һәрбер мәхәлләнең, һәрбер татар яшәгән төбәкнең үзенең теләге булырга тиешле. Ул вакытта гына бу чын барлыкка әверләргә мөмкин. Бер кеше генә яки бер мәхәллә генә тырышып, аны билгеле инициатива группасы булырга тиешле. Кайм булса ул фикер китергә тиешле. Ләкин әйткәнем кебек, теләк һәм омтылыш һәрбер мәхәлләнең үзендә булырга тиешле.
Финляндиядә татарлар турында шактый язылды, әмма менә капиталь хезмәт дим, аларның менә яшәеш системасы, мәхәллә системасы турында гомумән язылмадымы? Ул бит бик кызыклы тәҗрибә, бигрәк тә шәһәр шартларында ничек татарлар яшәргә тиеш, күрсәтүче бер ачык тәҗрибә. Бәлкем моны Финляндия татарлары үзләре эшләргә тиештер. Үзләренең мәхәллә системалары турында сөйләп, аңлатып, ничек яшәеш әгъзалыктан алып, ничек система төзелгән шулар турында.
Мәхәллә системасы төзелеше турында без инде сактан бирле хәбәр биреп киләбез, аның турында байтакана мәгълүмат кешеләрдә бар, Казан булсын, башка төбәкләрдә булсын, бик яхшы рәвештә бөтенсе аңлыйлар һәм хәтта кайбер илләрдә бу системаны кабатлап талалар. Ләкин безнең бүген көндә иң зур проблемалар дип әйтмим инде, иң зур мәсьәләләре безнең берсе ул динебезне һәм бигрәк тә телебезне саклау мәсьәләсе. Шуңа күрә без үзебезнең мәхәлләбезнең ичебездә ул мәсьәләләргә иң зур ресурсларыбызны куябыз. Әгәр дә без шушы мәхәллә ресурсларыбызны башка әйберләргә куя башласак, ул вакытта бәлки үзебезгә кечебез җитмәскә мөмкин. Әгәр дә бергәләшеп, мәсәлән, башка төбәкләрдә яшәгән татарлар да активлашса, без ул активлыкка кушылып, билгеле үз өлешебезне анда кертәчәкбез.
Рамил хәзрәт Финляндиядә татар мәхәлләсе ул зур санлы мәхәллә түгел. Анда 7-8 ләп татар яши. Монда әбисен дә керткәндә, бабасын да керткәндә, бабаен да, баласын да керткәндә. 700 татарга бер имам. Сез анда нәрсәләр эшлисез? Менә җомга намазларын укытудан тыш, менә үзегезнең көндәлек хезмәт белән дә таныштырып үтегез әле. Бездә имамнарга бәлкем үрнәк булыр, бәлкем гыйбрәт булыр, менә шул максаттан.
Юк, инде алай монда имамнар да үзләренең эшләрен бик яхшы эшләп киләләр. Мин инде бик алай үземне, менә минем мисалым аларга үрнәк булсын дип әйтә алмыйм, ләкин кыскача гына әйткән вакытында минем вазифаларыма керә билгеле җомга намазын укытырга, шунысын әйтеп китәргә кирәк, безнең һәрбер җомга намазыбыз бары тик татар телендә генә алып барыла, билгеле хөтбәләр һәм намазлар араб телендә, ләкин гомумән без җомга вагызларын татар телендә сөйләбез. Анарысын иң зур безнең эшебезнең басымы балаларыбызны дин һәм татар теленә куябыз бит инде, чөнки балаларыбызга динне өйрәтәбез, аларга ана телене өйрәтергә тырышабыз, менә бу әйбер. Анарысын билгеле имамның башка вазифалары булган мәетләрне юу булсын, никахлар уку булсын, балаларга исем кушу булсын, алар бөтенесе бөтен кашулык эшләр эшләнеп килә. Моңардан тыш без бирәбез мәгълүматларды. Безнең мәчетебезгә ел дәверендә 100-дән 400-гә төрле мәктәпләрдән, төрле фин мәктәпләреннән укучылар килеп, ислам дине турысында 1 сәгатьлек лекция тыңлыйлар. Аннары соң ахырда аларга мөмкинлек бирелә сораулар бирергә. Димәк, бу эшне дә без алып барабыз. Аннары соң имамның эшеннән тыш без газета чыгарып киләбез, мәхәллә хәбәрләре аны беләсез инде, һәм башка төрле эшләребез дә бар.
Мәхәллә хәбәрләре, анда кемнәр яза, кем аның теге мөхәррире?
Безнең әлегә мөхәррирләребез бар, Аллаһка шөкер. Мин инде шул газетаның баш мөхәррире дип билгеләндем. Без Закиранда мин башта син муен дип мана белмибез, һәрберебез кулларыбызны сыгынып Аллаһка шөкер эшләп киләбез. Үзе арабыздан язучыларыбыз бар, алар үз теләп үз материалларын бирәләр, һәм бу газетаның төп мәгънәсе иде телебезгә, телнең үсешенә тагында уңай рәвешле тәэсир итәргә.
Ие, хәзрәт, мин газетегезне күзәтеп барам, ул Финляндиядә яшәүче татарларның шивәсендә, телендә, латын язуында һәм бик матур төсле иттереп чыга. Рамил хәзрәт, сез үзегез Сафаҗәйдә туган кеше, бәлкем бала чагыгызны хәтерлисездер. Мәктәптә миңәр бала кеше укыган вакытлар булган, бүгенге көндә 300-гә якын бала укый. Ягъни авыл географиядан зурая киңәя барса да, ички потенциал халык азая бара. Менә бүген дә сидәтләр, үлүчеләр күбрәк, инде 7 кеше үлгән диделәр, 3 бала гына туган диделәр бу ел. Менә чагыштырып әйтәләсезме? Сафаҗей белән, мәсәлән, монда әле 2,5 кеше яши Финляндия татарларын. Кайсының киләчәктә өмете зуррак, сакланып калырга милләт буларак үсергә, кайсының өмете зуррак? Халык азаеп барган Сафаҗейныкымы, әллә шул 7-8 татар дәрәҗәсендә торган Финляндия татарларыныкымы?
Сез уйламагыз, Финляндиядә кешеләр күбәя бара дип. Анда да шул процесслар бара бит. Бөтен мәхәлләләр кызганычка каршы азаеп килә. Ләкин бу авыл монда бит бу Сафаҗей авылы гына түгел, монда башка татар авыллары да бар. Алар бергәлектә монда яшәгән вакытта билгеле өмет күбрәк. Ләкин без дә үз ягыбыздан зур игътибар куябыз. Булсын мәгънәви, булсын матди, шушы динебезне һәм телебезне үстерүгә. Шуңа күрә бу ике әйберне минемчә чагыштырып булмый. Чөнки болар икесе дә башка төрле чараларда, башка төрле мохиттә булар.
Рамил хәзрәт, аннан соң сезнең бит әле туганлык җирләре дә бар. Финляндиядә яшәүче татарлар, алар нигездә шу сергәч чакларына чыккан. Фин татарлары белән Сергач татарларын бәйләнеш сауларын экскурсияларга алып йөрү, менә андый ул хәлләр мөмкин түгелме? Ягъни гыйбрәт ишендә, танышу, аралашу ишендә.
Андый аралашулар бар. Безнең милләттәшләребез Финляндиядан үзләренең тарихи ватанына килеп йөриләр. Билгеле, ул шундый туристик индустриясына куелмаган, димәк, алар үзләре үз юллары белән киләләр. Монда барып кайталар, күрәләр, танышалар, билгеле, шундый ностальгия хисләре белән кире кайтып китәләр. Ләкин әйткәнем кебек, ул шундый бер дә туристик бәйләнеш куелмаган.
Бер вакыт сезнең мәхәллә монда Ураза ул больницасына ярдәм итте бу ел.
Ул безнең халкыбыз тарафыннан җыештырылган фитра садакалары белән сатып алынды суыткычлар һәм шулай ук андагы картлар йортына сатып алынган иде ятаклар 15 тане. Алар ителеп бирелде безнең тарафыбыздан. Димәк, бу мәхәллә организация буларак түгел, ә халыктан җыештырылган акча иде ул. Менә аларны без итеп тапшырдык та, иншаалла алар яхшы итеп кулланыла дип ышанабыз.
Шулай да хәзрәт, Сафаҗей яклары Финляндиядә яшәп ятканда сагындырамы?
Билгеле, әлбәттә, еш кайтырга мөмкинлеге юк, ләкин алай да мөмкинлек булган вакытыбызда без кайтабыз туган якларга, кардәшләребез белән, туганнарыбызны күрешергә, чөнки Пәйгамбәр әйткән, Аллаһ Тәгалә әйтә икән, әгәр дә кеше үзенең туганлык хисләрен сакласа, Аллаһ Тәгалә аңа ярдәм итә, аның да Аллаһ Тәгалә тамукутын саклаячак дигән.
Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Түбән Новгород өлкәсе.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Алла буйырса, яшәрбез, бер бөтен милләт булар. Татар халкының тарихын яхшы белгән кеше.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.